O Concello tamén, como decía no manifesto, tanto a Gafi como a Luz, entidades que levan moitos anos traballando por esta enfermedad invisibilizada, porque aínda non está recoñecida como tal, senón que incluso se fala de que si son mulleres, porque afectan mayoritariamente as mulleres, mulleres cansadas ou mulleres, entonces hai que visibilizar que é unha enfermidade que debe ser contemplada como tal, que debe ser tratada equitativamente nos servicios de atención sanitaria, nos servicios públicos, que debe ser visibilizada desde os medios de comunicación, desde as administracións, como é o Concello neste caso, e que esta loita, pois ano tras ano, de os resultados que pretenden as asociacións de Lugo e Galega, que é visibilizar a enfermedad, que seña reconocida como tal enfermedad, e que teña, lógicamente, os recursos necesarios pois para paliala, ou si se pode conseguir tamén para que se solucione, para que teña pues, os tratamentos axeitados para que as mulleres que a sufren pues, encontren pues, esa solución.